atao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Voamerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takariva ny alatsinainy 30 ny volana septambra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosonay aminao vetrany ireo lohateny mba ovao. Mankalaza ny 40 taonany orena ny fiangonana Masina Miseli, fiangonana zokiny indrindra ao Antsiranana. Tanterahina manomboka amin'ny voalohany volana septambra izao ny fankalazana. Navitan'ny fiofanana ireo katesista misa 50 ao amin'ny sektera androna diosezy ny Port-Berger. Nisy ny fanomezana ny maro-pankasitrahana ho an'ireo izay efa navita ny dingana 3 amin'izany fiofanana izany. Ny faranandro any ny fiofanana manara-drafitra ho an'ireo mpiandraikitra ny antilin'i Madagasikara ao amin'ny sektera androna diosezy ny Port-Berger. Ho tanterahina amin'ny lahady 5 septambra izao ny fahatsiarovana ny taona faharoa namanginy ny Papa François any Madagasikara. Hanamarika izany ny eto Antananarivo. Ho an'ny akony fampianarany iray masina tamin'ny Angelus Somaly, ny finoana no laharam-pahamehana ho izy fa tsy ny fihetsiketsehana ivelany. Ho an'ny vaovao iray sangom-pirenena, nanao antsoavo amin'ny mpino katolika ifadianina sy ivavaka ho an'ny Afghanistan ny Papa François Omaly nandritra ny vavaka Angelus. Mankasitraka ny fandraisana andraikitra ataon'ny firohotana Laudato Si ny Papa François noho izy ireo mamaly ny ikan'ny tany sy ny ikan'ny mahantra amin'izao andro vitsivitsy mialohan'ny fanamariana ny andro maneran-tany hivavahana ho an'ny voary izao. Notendren'ny Papa François ho délégué pour la Commission Vaticane COVID-19 isolo toerana ny Père Augusto Zampini i Masera Alessandra Smerili, fille de Marie Auxiliatrice. Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika manakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Hanomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny aviany amin'ny arsidiosezy n'Antsiranana. Ankalaza ny 40 ny orena ny fiangonana zokiny indrindra ao Antsiranana izay eo ambany fiarovan'ny arkanjely Masina Miseli. Anomboka amin'ny voalohany ny volana septambra izao ny fankalazana. Vaovao entin'ny mopera Simon Zafisoratra, Radio Faniry, Antsiranana.
Feno 20 ny eglizy hiraka Masina Miseli arkanjely eny Geoffreyville eny. Eglizy tranainy indrindra ato amin'ny diosezy. Ny fankalazana dia atao amin'ny 1er-2-3 oktobra ho avy zao. Fotoana koa anokafana ampabe maso ny sinode diosezanina fahafitony diosezina Antsiranana. Araka izany, nandeha nijery teny an-toerana ny fagnomanana ny komite pastoraly avy eto an-tampitanagnana Antsiranana sy ny vomera liturgia. Omaly alahady, niara-ny vavaka sy ny kondoa ny niaraka ny any an-toerana ahitana ny ezaka vita sy ny mbola ilagna fiarahaentana. Fa teny amin'ny Omerie Katolika Universitaire teto Antsiranana kosa indray, hetsika tsotra nefa mavesa-danja tokoa no natao tamin'ny alalan'ny lamesa fanaovam-belomany Mon Père Landry izay omonin'ny mpagnampy sady koa mpiaradia amin'ny vovonan'ny tanora katolika eto Antsiranana. Tanora 700 avy eto an-tampitanàna avondrin'ny VTKA no ndray niara-ny redo misaotran'Andriamanitra no nisoana fasiny tamin'ny alalan'ny mpanompony. Ny kabarin'ny fiandimbiasana samy nanasongadiny ny asarobidiny asa nosahan'ny Père Landry zay nankalaza rahateo ny 3 taogno nampirehitra azy. Aza matahotry ny masy ny ry tanora ozy mompera tany toriteniny. Ny fahamasinana tsy manimba na manamaloko ny fahatanorantsika fa vao mainka manosika atsika hijoro mpamoriny fa tsy mpandrava, handrean-tagnana mba ho rehareany eglizy sy ho voninahitr'Andriamanitra. Firarian-tsoa no natao an'i Père Landry aleo alasa mifanirahana vaovao natao azy ho kireny l'eglizy hiraka Immaculée Conception any an-dapa amin'ny sektera atsimon'ny diosezy. Mandefa ny vaovao mampiaraza soratra Radio Faniry ho an'ny RDB.
Wani diosezy ny Port-Berger dia totosan'ny fiofanana nandritra ny iray volana nataondreo katesista miisa 60 ary misy moa ny fanomezana maripakasitrahana an'ireo izay navita ny dingana 3. Mitatitra ny vaovao ny namana Clovis Mananjanahary Andriamihaja avy eo amin'ny radio fivoarana mandry tsara Port-Berger.
Tanteraka ny fifanany katekista izay misandrahaka ato amin'ny faritry androna diosezin'ny Port-Berger ahitana paroasy 2 ary misiona 3 izay nahitana solontaigna avokoa. Fifanana izay naharitry iray volana nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana aogositra ary ny farana omaly. Miisa 50 izy ireo niatrika ity fifanana ity ka 50 nahavita ny fifanana hatramin'ny farana. Ny iray dia voaterina lefanody noho ny tsy fahasalamany. Misy amin'nyireto mpiofana ireto vaonanao dingana, nisy ny nanohy ary nisy ny namarana ka ireo izay nahavita dingana rehetra no namegny maripakasitrahana araka ny fanapaha-kevitry ny diosezy izay miisa 10 mianadahy mba ho fampirisiana azy ireo amin'ny asa fanaparitahana ny vaovao mafalin'i Jesoa Kristy. Marigny fa ity fifanana ity dia fiofanana izay fatao isan-tao isaky ny volana aogositra. Reverend Père Razafimanimpy Fidel Vicaire Paroissial sady taleny radio fivoarana mandry tsara.
Volagna raiky marina ny rahana teto ny famosonsy teto fiafiagna ny raha nisy tamin'ireo mpiofana ireo satria miala tanàna, miala vady aman-janaka, miala velon-tegna agnatin'ny volagna raiky zay tsy mora. Kanefa asan'Andriamanitra de nikehigna ampitiavagna le antso miantefa aminjareo agny. Tsy hoe mon père sy ma sœur na zay fô ihany ny voantso fa amin'ny vavaka ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra de misy hoe antsoy ho prêtra ou catéchiste ou inspecteur agnisany vocation jiaby zay ka isorana zareo na fo vady aman-janaka tagnatin'ny volagna raiky na fo velon-tegna jiaby noho ny fitiavagna sy fagnarandian'i Kristy. Maro amin'izy ireo efa ela fa navita fiofanagna taloha de mbola tia mofoh de nipody de misy koa zany sasany mbola manohy le cycle de 3 ans 1 mois par an zany tao raiky le tao voalohany taona ohatra taona A taona faharoa taona B taona fahatelo taona D de mamarina io cycle io zany de hitatao koa zay io sasany vo magnano faharoa taony io vo manomboko jiaby zay zany ny fangaro ka nazana tsy zany ndraiky ny raha hita ny rindra ny fiarahamoniny na de samihafa tany fiaviagna mission efatra zay nandrafitry fahatongavany teo de Pont Sofia, missionny Sainte Thérèse, missionny Sainte Famille, missionny Marotandrano zay zany nandrafitry zahay jiaby tao samihafa tany fiaviagna ary tsy fankahita fa io vo fankahita dia nirindra satria io le antso miantefa mitsiraikiraiky zay ka ny namaragnana zy niany tamin'ny alalan'ny soromasiny dia le fagnomezana tsodrany manokagna reo zareo mpiofagna reo hody amin'ny tanàgna ary hahavita amin'ny asa zay ankininy aminjareo kehiny hoe tsy mora ny asa fanompoagna kanefa ampitiavagna tsisy raha tsy vita izy koa ampitiavagna no anaovagna azy ka zay zany ny nankatahagna ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanahymasiny agnampy zareo amin'ny fagnatanterana zay asa zay. Ny hoan'izay efa nahavita moa zany de efa namegny certificat zany zareo fagnamarigna fa navita fiofanagna ara-dalàgna noho n'le diosezy midadasiky mifankalavitry de nysarahagny roa zany ny formation mois de juillet manontolo formation ho an'ny secteur Bemarivo fa ny mois d'août manontolo zany ho an'ny secteur androna.
Fa ho an'izay fiofanana amin'ny diosezy ny Port-Berger izay ihany dia totosa androany ny fiofanana manara-drafitra nataon'ireo mpiandraikitra ny antily ny Madagasikara ao amin'ny secteur androna ihany ko. Arantsika ny angom-baovao nentiny namana Clovis Mananjanahary Andriamihaja avy ao amin'ny radio fivoarana mandry tsara.
Ny farana androany fahatelopolo ny volana aogositra ny fiofanany antilin'ny Madagasikara ato amin'ny faritry androna diosezin'ny Port-Berger izay naharitry 8 io ny atao hoe fiofanana manara-drafitra. Ireo mpiandraikitry no niofaniny nandritrany izany 8 izany. Andalignan'izy ireo ny fomba hitantanana ny fikambanana ireto mpiandraikitry ireto izay misandrahaka ato amin'ny faritry androna diosezin'ny Port-Berger ny andrasana amin'izy ireo ny ampiarana ny fiofanana izay natao ao raha ni tokony izy dia tokony miaraka tamin'ny faritra Bemarivo izay samby ato anatin'ny diocese ny Port Berger ity fifanana ity fanohony angezan'ny diocese dia nozareny roa ka ny faritra Bemarivo efa vita tamin'ny herinandro lasa teo ary ny faritra Androna no nifarana androany ny papiofana chef Robert filoany antilin'i Madagasikara ato amin'ny diocese ny Port Berger
mifanety tokotra ndreto mpiandraikitra reto izay ato amin'ny sekteran' Androna. Raha ny tena marina izany tokony hoe ny diocese no miofana noho ny mahabe velarana an'ilay diocese dia nyzaraigny aroa ka ny tapany agny amin'ny sekteran'ny Bemarivo dia efa vita tamin'igny herignandro lasa igny dia atsika anjarantsika eto amin'ny sekteran' Androna zany zao ka io fifanagna io moa zany dia fiofanagna atao hoe magnara-drafitra zany hoe tsy maintsy mahafeno valo andro ao agnatin'izany zany nampiofanagna andre mpiandraikitry ny fomba andesigny mitantagna andre beazy igny agnatin'izany koa nampianaragna andro zareo ny teknika mpitantanagna jiaby ny teknika sokoto jiaby mba hahafahanzareo mampita an'iregny ambainday'ny fikambanagna sokoto regny amin'ny beazy igny arak'izay voalazako teo zay a de tsy andilo jiaby marigny izy eto fa mpiandraikitra aroa karazany ao ireo mpiandraikitra zay miofagna midingagna anketsy mpiandraikitra zay miroso hamantatra ahoe ahoana ny fomba andesigny mitantagna ahoana ny alalagna ahaizagna an'ireo teknika fototra isan-karazany ny fototra iorenany skotisma ny faharoa de ireo mpiandraikitra atao hoe tompotoeragna zay mandalyny atsika amin'tenyio dia avy amin'ny fivondronagna dimy misy ny to Mandratsara tampitanagna saint therese sainte famille misy ny avy agny Maritandrano a misy ny avy agny antano ambany amberigny savay sinsisa ary de misy ny avy agny Tsararano ny antilyny Madagasikara de toeram-pagnabeazagna zazalahy toeram-pagnabeazagna zazalahy saingy amin'ireo zazalahy reo a de misy ny mbola hely valo ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo tagno reo natao hoe lovoto raha zay salantagno zay ny zahavagna de salantagno mbola mila fondreny zay ny mahatonga an'reto vaiady vitantsika reto misahagna ny fikarakaragna an'ireo zaza madiniky valo ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo tagno voalazako reo tegnandrasagna amin'izy ireo zany dia ny hampiaranjareo an'izay fiofa nagnatetro
Clovis Mananjanahary Randriamihaja radio fivoarana Mandratsara ho an'ny miaradalany Don Bosco.
Ho fahatsiarovana ny fandalovan'ny ray masina teto Madagasikara dia manentana ny kristianina eto amin'ny arsidiosezina Antananarivo ireo tompona andraikitra ny iara iombom-bavaka amin'ny alahady 5 septambra izao ka mba iombonana amin'izay fankalazana izay dia ny fandaharana izay niarahana tamin'ny ray masina teny Soamandrakizay no entina anatanterahana ny liturgia ny alahady ny 5 septambra fanazavana entiny mompera Raphael Lejeune Ralison.
Fa le miarabantsika rehetra mitsingerina moa izao amin'ny 8 septambra ny faharotona natongavan'ny papa nitsidika antsika teto Madagasikara ka omariana manokany zany amin'ity taona tia ny alahady 5 septambra izao ka anentanana antsika rehetra mba tsy hoe andalo fotsiny zany ny papa teto amintsika fa mba misy akony ompontsika de ny afatra sy izay napetrany mba iverimberenana sy ivelomana ka araka ny fanapaha-kevitra teto amin'ny diocesina Antananarivo ary de ny liturgia manontolo natao nandritra ny fahatongavan'ny papa ny 8 septambra teny Soamandrakizay no averintsika amin'ny 5 septambra ho avy izao. Mazava ho azy moa zany fa nyvaky teny rehetra de ny amin'n'io alahady io no atao fa ny fandarakira rehetra kosa de mba hamelombelomana indray izay fandalovan'ny papa tamintsika izay amin'ny tanana ny rehetra. Fa akoatran'izay ihany koa misy deplia mbola tsy lany moa tamin'iny ka mba hahafahantsika mamerina ny amin'izay a de ny rakitra ezaka zany hoe ny ezaka le rakitra faharoa fanao amin'ny olahady io a de akariny amin'ny diosezy manontolo izany moa de hatrany am'fiangonana lehibe indrindra reny vohitra ka hatrany am'zanam-piangonana faran'izay madinika indrindra no manao an'izany rehetrarehetra izany de misaotra indrindra.
Tunga yom niftona izarana ni fampenara ni raimas na meluwa ni vavaka Angelus Umali sik. Nifununa nulara pa amena fati nifetike tiena yivela nuni Papa François. Tam niri uva woka te omni kianza ni masinda Pierre. Tse metu izi ni msia otare ti yivela nifati madunfu. Misi fona nifakapanati ampiuna nandremanta mnifanazana eti velani nefa ijesu ti afapua mnizani futsawa na izani. Ti milafise una ivelan zani fafununa mfaka onatanfu. Nambara nijesu fatize zavatra avya nivelani kurnu malutu nyula faize mvoka avya onatanu. Makasika tika reete zanun raimasi na sadri isike mievtra matete kefani razi te avya nivelani nifietiki niafu. Niveri niafa mumba tiki, nifieftu nfiara munu. Impirisike numan meti niafa, nfiara munu. Anzotu ntulu zau, amruzava tamonzuwa tiki. Niafa fona no manatini. Nyul, niputund, nawe, aratimbitan. Tuni avya nivela mfona nyula naka iloza tiki man meti niafa, nifa fanta ninandu zanu niraimasin. Testa isik, ari ampana la virtike andremanta ni futik. Tandremu isfa, manakatu na nvaravara na wanandremanta ni atezera na sini ala ilu. Ni fanumbua na nilalapununa, de nifaiza na maatsapa ni tinetunatau. Kailena ni mangataka nifana inandremanta, baha nafakatiki amnifan meza na tiniafa, ti uverifutona amnifandutuna ni tuntula amnifitarainana fatitueta kristiana na izani. Miantutikia hibanzi na nifiana na ijesu nraimasi na namari na nifampia narani, hijeri zotuntuli zao avya wa mfu. Reifa mjiri wanati siki, dema itari zava tatitikia ati ivelani. Ka itala uni fasova na nremanta uizi, hanadiu nifutiki, afatikia mandresi nirati, awa natitikia. Ni vavao ila isampirenena no amarana tzikia nizao fiarana takariva izao. Nanao antsoa avu tam nipin katolika ifadiana nasi vavaka wani Afghanistan ni Papa François Umali nandita ni vavaka Angelus. Manai mafia amin'ny zava-misy any Afghanistan ao izy ary mimpo amin'ireo fianakavindrona mony aina tamin'ilay famonoana olona ny alakamisy lasa teo toy izany ireo mitady fanampiana sy fialofana. Nitalaon'ny famindrapon'Andriamanitra ho andronodomandry ny Papa François ary nankasitraka ireo rehetra nanampy ireo mponina niaran'ny herisetra indrindra ireo vehivavy sy ankizy. Miangavy ny rehetra ao mba hanoetrany ny fanampiana azy ireo ary ivavaka mba hisiny ny fifanakalozakevitra sy ny firaisankina hampanjary indray ny fiarahamonina anjakany ny fandriam-pahalemana sy ny firalahiana ary itondra fanantenana ho an'ny ho avin'ity firenena ity. Nangataka an'ireo mpino katolika ary ny ray masina mba iompo amin'ireo mponina Afghanistan satria ny toejavatra toy izao no anehona ny maha kristianina. Noho izany indrindra no anentanany kristianina rehetra hanao fifadikanina sy ivavaka ary fibebahana. Fotoana fanaovana izany izao hoy ny Papa François, hamafiso ny vavaka ary mifadi hanina mangata amin'ny tompo ny famindrapo sy ny famelan-keloka. Mankasitraka ny fandraisana andraikitra ataon'ny firohotana Laudato Si ny Papa François noho izy ireo namary ny hikan'ny tany sy ny hikan'ny mahantra amin'izao andro vitsivitsy mialohan'ny fanamariana ny andro maneran-tany ivavahana ho an'ny voary izao. Mankasitraka amin'ny firotsahana ho an'ny tranobe iombonana indrindra fa amin'izao fanamariana ny andro maneran-tany ivavahana ho an'ny voary sy ny fotoanany fahariana izao. Miamafy hatrany ny kianta sy mahantra ary mitaky asa matotra sy maika mba hanovana ireo krizy marobe ireo. Fikambanana 20 eo no nanorina ny firotana katolika maneran-tany momba ny toetrandro tamin'ny taona 1948 mba hampiatra ny fanentanana nataon'ny ray masina tamin'ny ansiklika nosoratany. Niova anarana ho Laudato Si izy ireo ny volana Jolay lasa teo ary efa mahatratra 800 ireo mpandray anjara ankehitriny. Ambaran'ny firohotana Laudato Si fa ny fotoana ho an'ny fahariana dia fotoam-pahasoavana izay anolorany eglizy ny fianakaviam-ben'ny olombelona amin'ny alalan'ny fanakalozana ekumenika mba hanavozana ny fifandraisan'ny pahary sy ny voary ary amin'ny alalan'ny fankalazana ny fibebahana sy ny fiarahana mandray andraikitra. Izany hoe ny fotoanany fahariana dia fankalazana ekumenika isantaona amin'ny alalan'ny vavaka sy asa ho an'ny tranobe iombonana. Manomboka ny voalohan'ny volana septambra amin'ny andro maneran-tany ivavahana ho an'ny fiarovana ny voary ny fotoanany fahariana ka mifarana amin'ny 4 oktobra fankalazana ny fetin'ny masinda François d'Assise mpiarony hay tontolo iainana. Endrika telo no afahana maneo izany ny vavaka iraisanympino ho an'ny fiarovana ny tranobe iombonantsika, ny faharetana amin'ny asa, fanangonana ireo fako izay manampy amin'ny fivelaran'ny voary ary ny fandraisana anjara amin'ireo fanentanana ho amin'ny fiarovana ny voary. Efa misy ny tranokalam-pifandraisana naory ny fiketrahana masina amin'ny fitenim-pirenena sivy izay iresahana ny fomba vaovao hiatrehana ny ay tontolo iainana ka tsy miresaka fotsiny momba ny olana amin'ny tontolo iainana fa ny olombelona rehetra ka afaka hiainny ikany mahantra sy tonga lalovaian'ny fiarahamonina vaovao. Nahazo zaridaina avy amin'ny tanan'Andriamanitra isika hoy izy ka tsy afaka ny hametraka ny tany hevitra ho an'ny zanantsika. Nanentana ireo herivelona eo amin'ny Eglizy Katolika ny Papa François amin'ny fampiarana iovina io ny fianakaviana, ny paroasy, ny diosezy, ny sekoly sy ny oniversite, ny trano fitsaboana, ny orinasa sy ireo mpikatroka amin'ny fambolena sy ny fiompiana, ny fikambanana, ny firohotana ary ny fikambanana religiozy. Farany notendreny ny Papa François ho délégué pour la Commission Vaticana COVID-19 isolotoerana ny Père Augusto Zampini i Masera Alessandra Smeril, fille de Marie Auxiliatrice. Efa niasa tao amin'ity dikastera ity Masera Alessandra Smeril ny andraikitra ny fandrindrana ireo tarika ny asa momba ny toekarena. Misaotra ny iray masina ho izy noho ny fahatokisany ka nanankina ny tampoko izao adidy mavesatra izao ary mangataka amin'ny tompo ao mba hanampy ahy ho mendrika ity antso ity ao anatin'ny fanekena ny fiangonana ampanetretena ampitiavana ampahaizana miaino izay toetra takiana izany adidy sy andraikitra izany. Naneo ny fiombonany sy ny fiaraha-miasa amin'izao hadidy ankinina amin'ny Masera Alessandra Smerili izao moa ny fikambana ny fille de Marie Auxiliatrice tao an-toerana. Izay ny fiarantsika tamin'ny takariva ity sorinainao ny ara-dalana taminay, misaotra andreo namanana nampy tamin'ny fanangonam-baovao Tevi Lanto sy Jules Lamiandry Niaina. Dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary velona tompo.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!